რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საოკუპაციო ზოლთან იმართება საპროტესტო აქცია არაოკუპაციას. ტრამპის ადმინისტრაცია სავარაუდოდ დაამტკიცებს, რომ ირანი იცავს ვირთულ შეთანხმებას. ტრამპი აცხადებს, რომ რუსეთს სანქციებს მოუხსნის მხოლოდ მაშინ, როცა მიაღწევს შეთანხმებებს უკრაინასა და სირიასთან. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან იმართება საპროტესტო აქცია არაოკუპაციას. ჟურნალისტები და მოქალაქეები რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ სასაზღვრო, ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან, ტრანსპარანტებითა და ცოცხალი ჯაჭვით აპროტესტებენ ცოცავ ოკუპაციას. ბერშუეთში საღამოს 8 საათზე გაიმართება კიდევ ერთი ამჯერად მდგომარე აქცია. აქცია თბილისში დაგეგმილი ქართველთა მარშის პარალელურად მოეწყობა. ბერშუეთში დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ნამდვილი მტერი სწორედ საოკუპაციო ხასთან დგას და მტრები არ არიან საქართველოში მცხოვრები უცხოელები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მომავალ კვირაში სავარაუდოდ დაამტკიცებს, რომ ირანი კვლავ იცავს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების პირობებს, მიუხედავად ტრამპის მხრიდან ამ შეთანხმების კრიტიკისა. ამ ცნობას შეერთებული შტატების მედია ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა 17 ივლისამდე უნდა შეატყობინოს კონგრესს, კვლავაც იცავს თუ არა ირანი 2015 წლის შეთანხმებას, რომელიც თეირანისგან მოითხოვს ბირთვული სამუშაოების შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. კამპანიის მსვლელობისას ტრამპი აცხადებდა, რომ დახევდა ამ მისი თქმით ყველაზე უარეს შეთანხმებას, თუმცა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მისმა ადმინისტრაციამ აღიარა არა მხოლოდ ის, რომ ირანის შეთანხმებას იცავს, არამედ ისიც, რომ შეერთებული შტატებიც ასე უნდა მოიქცეს. ირანის მხრიდან შეთანხმების შესრულების ამტკიცებას მომავალ კვირაში მოელიან, თუმცა ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით Associated Press-ი და Reuters-ი უწყებიან, რომ ტრამპი განაგრძობს ირანთან მიმართებით სტრატეგიის გადასინჯვას და შეიძლება ნებისმიერ მომენტში გადაიფიქროს. შეერთებულმა შტატებმა ირანს მოუხსნა ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები, თუმცა ძალაში ტოვებს სანქციებს, რომლებიც დაწესებულია ირანის ბალ სიკური რაკეტების პროგრამის, ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების და ისრაელის მოწინააღმდეგე გასამხედროებული ჯგუფების მხარდაჭერის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ არაპირებს უკან დახევას რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების საკითხზე, მანამ სანამ მოსკოვი არ დათანხმდება უკრაინაში და სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებულ სამშვიდობო შეთანხმებებს. სანქციებს არ მოხსნი, მანამ სანამ მივახცევთ რაიმე შეთანხმებას, რომელიც დაგვაკმაყოფილებს ჩვენს და ყველა სირიასა და უკრაინაშიო, უთხრა 13 ივლისს თვითმფრინავში მყოფმა პარიზში მიმავალმა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ტრამპმა დასინა, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს სანქციების საკითხი არ წამოუჭრია გასულ კვირაში ჰამბურგში გამართულ შეხვედრაზე. სანქციებზე ტრამპის ეს განცხადებები თავდაპირველად დასაბეჭდად არ იყო გამიზნული, თუმცა მოგვიანებით ისინი თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა. ტრამპს რამდენჯერმე აქვს ნათქვამი, რომ აპირებს დაიცვას რუსეთისთვის უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის გამო დაწესებული სანქციები, რომლებიც მისმა წინამორბედმა ბარაკ ობამამ შემოიღო. გასულ თვეში სენატში დამტკიცდა კანონპროექტი, რომელიც ამ სანქციებს კანონად აქცევს და კონგრესს აძლევს უფლებამოსილებას დაბლოკოს სანქციების შემსუბუქების მიზნით ტრამპის მიერ გატარებული მცდელობა. თეთრი სახლი ეწინააღმდეგება კონგრესისთვის ამ უფლებამოსილების მინიჭებას. დონალდ ტრამპმა 13 ივლისს პოლიტიკური კამპანიის მიმდინარეობისას სტანდარტული პრაქტიკა უწოდა მისი ვაჟის შეხვედრას რუს ადვოკატთან, იმ იმედით, რომ ადვოკატი მას მისი მამის დემოკრატი მეტოქის, ჰილარი კლინტონის შესახებ მიაწვდიდა დამაზიანებელ ინფორმაციას. ამ შეხვედრას უმეტესობა დათანხმდებოდა, განაცხადა ტრამპმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე და დასწინა, ამას ეწოდება ოპოზიციის, შენი ოპონენტის შესახებ კვლევის წარმოებაო. პრეზიდენტის ამ განცხადებების ფონია შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის პოლ რაიანის მოწოდება მისი ვაჟის, უმცროსი დონალდ ტრამპის მისამართით, რომ მან რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაიასთან თავისი შეხვედრის შესახებ კონგრესს მისცეს შვენება. უმცროსი ტრამპი აცხადებს, რომ კონგრესთან ითანამშრომლებს. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ პრეზიდენტის ახლო გარემოცვის წევრი შვენებას მისცემს იმ კომიტეტების წინაშე, რომლებიც იძიებენ რუსეთის მცდელობებს გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
there anyone home? Come on, come down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts?
true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. To turn out bad of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the
money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby just don't look me a little. Oh, my baby just don't look me a little.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? I won't.
Radio Echo Kavkaze, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qovelghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaze.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენუსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. Გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან საპროტესტო აქცია არა ოკუპაციას გაიმართა. წყალტუბოში დევნილი ოჯახების განსახლებისთვის პუშკინის ქუჩაზე ორი მრავალბირიანი კორპუსის მშენებლობა შეფერხებით მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან საპროტესტო აქცია არა ოკუპაციას გაიმართა. ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა და მოქალაქეებმა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან, ტრანსპარანტებით და ცოცხალი ჯაჭვით მცოცავი ოკუპაცია გააპროტესტეს. ადგილზე გაძლიერებული იყო უსაფრთხოების ზომები, პოლიციელებმა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ კორდონი გააკეთეს. მშვიდობიან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც რიგითმა მოქალაქეებმა, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებმა. ოპოზიციამ ხელისუფლება საერთაშორისო ასპარეზზე პასი ევროპაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. აქციის მონაწილეებმა ტერიტორიაზე ალტერნატიული ბანერებიც აღმართეს. ბერშუეთში საღამოს 8 საათზე კიდევ ერთი აქცია არის დაგეგმილი. ამჯერად მდუმარე აქცია. აქცია თბილისში დაგეგმილი ქართულთა მარშის პარალელურად გამართება. ბერშუეთში დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ნამდვილი მტერი სწორედ საოკუპაციო ხასთან დგას და ეს მტერი არ არის საქართველოს მცხოვრები უცხოელები. შეგასვენებთ, რომ დღეს თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე იმართება ქართულთა მარში, როგორც Interpress News ღონისძიების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა უთხრა. აქციის მოთხოვნები, რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ მათ, სასწრაფო წესით იყოს მიღებული ახალი საიმიგრაციო კანონი, რომლის მიხედვითაც მაქსიმალურად გამკაცრდება საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭება და მოქალაქეობის მინიჭების პროცესი. ეს ერთ-ერთი მოთხოვნა არის. სამოქალაქო პლატფორმა არაფობიას ხელისუფლებას მოუწოდებს ქართულთა მარშთან დაკავშირებით სათანადო ზომები მიიღოს, უზრუნველყოს მისი კანონის ჩარჩოებში დარჩენა და თავიდან იქნას აცილებული რასისტულ და ქსენოფობიურ ნიადაგზე ნებისმიერი ძალადობის გამოვლინება. შეგა საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე დღეს დაგეგმილი ქართული მარშის დროს უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად იქნება დაცული. წესრიგს პოლიცია დაიცავს, რომელიც კანონის ფარგლებში იმოქმედებს. კვალიფიციური პარტიებისგან შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს ორგანიზებით საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებს შორის დღეს კონსულტაციები გაიმართა. 20 ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო ერთი და მთავარი გადაწყვეტილება: ჩვენ ვართ მზად, შევხვდეთ ხელისუფლებას, მზად ვართ, რომ ყველა საკითხზე ვისაუბროთ და ორიენტირებული ვართ შეთანხმებაზე და კონსენსუსზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სასტუმრო Courtyard Marriott-ში ოპოზიციური პარტიების შეხვედრის დასრულების შემდეგ უთხრა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ, მისი თქმით, შეთანხმებასა და კონსენსუსს სჭირდება ორმხრივი კომპრომისები, მზად ვართ დიალოგისთვის, მაგრამ არა ოპოზიციური პარტიების პოზიციები ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც აქამდე დაფიქსირდა, მათ შორის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2020 წელს გადასვლასთან დაკავშირებით არ შეცვლილა. ამის შესახებ კი ჟურნალისტებს უთხრა ოპოზიციური პარტიების შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზაზა ბიბილაშვილმა. ცოტა ხნის წინ დასრულდა პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის დაკითხვა საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით. ის ჩვენებას დახურულ სხდომაზე 3 საათის განმავლობაში აძლევდა. სასამართლო დარბაზიდან გამოსვლის შემდეგ კი მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის პროკურორის ზვიად გუბელაძის თქმით, შორენა თეთრუაშვილის ჩვენებით დასტურდა, რომ მას დეკანოს გიორგი მამალაძისთვის არც გველის შხამი და არც ციანიდი არასდროს უთხოვია. თბილისის მერის თანამშრომელს ოთარ აბესაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. წინასწარი პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილებით სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. მოსამართლემ განმარტა, რომ არსებობს მოწმეებზე ზემოქმედების მომეტებული საფრთხე და ასევე მიმალვის საფრთხე. როგორც მოსამართლე რომან ხორავამ აღნიშნა, პროკურორის შუამდგომლობა დასაბუთებული იყო. თავის მხრივ დაცვის მხარე აბესაძისთვის 15,000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას მოითხოვდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა
ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავესოთ არაბესაძე, დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით 17 ივლისს საქართველოში უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სახელმწიფო ვიზიტი გამართება, როგორც ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობითი უწყება პეტრო პოროშენკო თბილისის ოჯახთან და უკრაინის სახელმწიფო დელეგაციის წევრებთან, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან და უკრაინელ ბიზნესმენებთან ერთად ესტუმრება 18 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში უკრაინის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას გორის მუნიციპალიტეტიდან. იქ სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან საპროტესტო აქცია არაოკუპაციას გამართა. ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა და მოქალაქებმა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან ტრანსპარანტებით და ცოცხალი ჯაჭვით მცოცავი ოკუპაცია გააპროტესტეს. შიდა ქართლში იმყოფებოდა, საქართველოში ამერიკის ელჩიც. გოგა აფციაური ესწრებოდა აი ამ აქციებს, ამ შეხვედრებს და სწორედ მისგან მოვისმენთ ახლა უფრო მეც დღეს შიდა ქართლში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით.
დაახლოებით 5 წუთის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი იმყოფებოდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ სადაც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დაამონტაჟეს. სხვათა შორის ეს ბანერი ძალიან ახლოს გადის ბიპის ნავთობსადენთან და 1 კილომეტრი აშორებს ცენტრალურ ავტომაგისტრალს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მიუახლოვდა ამ ბანერს და ჟურნალისტებისთვის აქ ადგილზე გააკეთა კომენტარი. სხვათაშორის მისი ვიზიტი აი ამ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან დაემთხვა დღეს სოფელ ბერშუეთთან გამართულ აქციას. ის აქცია დაახლოებით 9:30 საათის წინ დამთავრდა და სწორედ აი ამ პერიოდში იანკელი უკვე ჩამოვიდა ამ ყველაზე ახლოს მდებარე ბანერთან და მან გააკეთა ბუნებრივია განცხადება ქართველ ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილი საქართველოსთვის. როგორც გითხარით, აქ გადის ნავთობსადენის მაგისტრალი, ავტომაგისტრალი და აქვე არის მოსახლეობის ნაკვეთები, რომელსაც ამუშავებენ. და ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კიდევ ერთხელ გამოთქვა პროტესტი ამ ოკუპაციის პროცესის მიმართ და მან ბუნებრივია უკვე ტრადიციულად განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს სუვერენიტეტს და მაქსიმალურად ეცდება, რომ იმად ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი მთავრობა და ის საერთაშორისო ორგანიზაციები მაქსიმალურად ეცდება, რომ აქ მყოფ მოქალაქეებს, მშვიდობიან მოქალაქეებს, ვინც აი აქ მუშაობენ აი მიწის ნაკვეთებზე, მაქსიმალურად შეუმსუბუქონ ყოფა და გარკვეული ასე ვთქვათ დახმარებები გაეწიოთ მათ შემდგომში. აი ეხლა ზუსტად უკვე ტოვებენ შეერთებული შტატების ელჩთან ყოფი ადამიანები და თვითონ ელჩი აი ამ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას და აქვე ორივე სიტყვით გეტყვით იმ აქციაზე, რომელიც დღეს დილიდან იმართებოდა სოფელ ბერშუეთთან, ის ადგილობრივი ფერმერის დიახოდელის ყანის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ყველაზე მთავარი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მომენტი ამ აქციისა ის იყო, რომ აქციის მონაწილეებმა დაამონტაჟეს ერთგვარი ალტერნატიული ბანერი, რომელზეც არის წარწერა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გადის რიკოთის გვირაბთან 101 კილომეტრი. აქციის მონაწილეები იყვნენ როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, ისე ჟურნალისტები, ასევე სამოქალაქო მესამე სექტორის წარმომადგენლები და ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, რომ მიუღებელია ის, რასაც რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო ძალები აი აქ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახორციელებენ. არანაირ ექსცეს, არანაირ ინციდენტს ადგილი არ ქონია. პოლიცია იყო ჩამდგარი აი აქციის მონაწილეებსა და საოკუპაციო ბანერს შორის და აქციის მონაწილეები ემორჩილებოდნენ თითოეულ მიჩითებას იქ პოლიციელებისა და აქციის დასასრულს საქართველოს ჰიმნი გაჟღერდა და ყველამ ერთად იქ აქციის მონაწილეებმა შეასრულა ეს ჰიმნი. აი ეს მშვიდობიანად დასრულდა ბერშუეთთან მიმდინარე აქცია და ასევე როგორც გითხარით რამდენიმე წუთის წინ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან, კერძოდ სოფელ ყარაფილას ტერიტორიაზე სპეციალური განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იანკელი.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რომელიც გვერთვებოდა გორის მუნიციპალიტეტიდან, შეგახსენებთ სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან საპროტესტო აქცია არა ოკუპაციას გაიმართა. ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა და მოქალაქებმა მიიღეს აი ამ აქციაში მონაწილეობა და ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან ტრანსპარანტებით და ცოცხალი ჯაჭვით მცოცავი ოკუპაცია გააპროტესტეს შიდა ქართლში, იმყოფებოდა საქართველოში, ამერიკის ელჩიც. ჩვენ უსმენთ გოგა აფციაურს, განვაგრძობთ გადაცემას, უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
ახლა კი თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღობი და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით წყალტუბოდან, სადაც 150 დევნილი ოჯახის განსახლებისათვის პუშკინის ქუჩაზე ორი მრავალბინიანი კორპუსის მშენებლობა, როგორც ირკვევა, შეფერხებით მიმდინარეობს და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტრომ სამშენებლო კომპანიას სამუშაოების გეგმის მიხედვით შესასრულებლად მცირე დრო მისცა. წყალტუბოში მცხოვრები დევნილების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ახალ კორპუსებში არ განასახლებენ იმ დევნილებს, რომლებიც წყალტუბოს ყოფილ სანატორიუმებში შედარებით გამაკმაყოფილებელ პირობებში ცხოვრობდნენ. თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს თემას.
ოკუპირებული ქალაქ გალის მილიციაში დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს ბინადრობის მოწმობების მისაღებად საბუთების ჩაბარება. აფხაზეთში, მეტწილად კი გალის რაიონში მცხოვრები ქართველების უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტი, რომ დე-ფაქტო მთავრობამ არ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა პასპორტის შემცვლელი დოკუმენტის ფორმა ნომერი 9-ის კვლავ დაშვების შესახებ. სწორედ ამ დოკუმენტით სარგებლობდნენ ეგრეთ წოდებული აფხაზური და რუსული პასპორტების არმქონენი წლების განმავლობაში საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთისას. გალის ადმინისტრაციაში მოსახლეობას განუმარტეს, რომ ორი თვით აღნიშნულ დოკუმენტზე ვადა გაუხანგრძლივდება მხოლოდ იმ პირებს, ვინ ჩააბარებს საბუთებს ბინადრობის მოწმობის მისაღებად. ორი თვის შემდეგ კი, თუ დააკმაყოფილეს დაწესებული კრიტერიუმი ჩაბარებული საბუთების გადამოწმების შემდეგ, მოქალაქეები მიიღებენ ბინადრობის მოწმობას, რომლის მოქმედების ვადა 5 წელია. უთხრა რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ ნაბაკევში მცხოვრებმა ქალმა, რომელსაც ვინაობის დასახელება არ სურს. ამ ეტაპზე ენგურისხიძე გადაადგილდებიან რუსული და ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მფლობელები. მათ კი ვის ფორმა 900-საც ვადა მოეწურა, ზუგდიდში გადმოსვლას ვერ ახერხებს.
პასპორტი მაქვს ხაური და მე დავდივარ.
ახლა რომ იძლევიან აფხაზები, ეს არ არის კარგი პასპორტი. იმითაც რუსები არ გიშვებენ.
ჯერ უნდა ჩავაბაროთ საბუთები და ორი თვის მერე მოვალ პასუხი. მოგცემენ თუ არ მოგცემენ?
უთხრეს რადიო თავისუფლებას მგზავრებმა ენგურის ხიდზე. ბინადრობის მოწმობის გაცემის და საბუთების მიღების პროცესი აფხაზურმა ტელევიზიებმაც გააშუქეს. გალტევე და აფსუაი უწყებიან, რომ გალის მილიციის შენობაში, სადაც დოკუმენტები ბარდება, მოქალაქეთა დიდი რიგებია. ჟურნალისტებთან საუბარში დე-ფაქტო საპასპორტო სავიზო განყოფილების უფროსი ედუარდ მანარგია ირწმუნება, რომ მოქალაქეების შიშები უსაფუძლოა. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპასპორტო სავიზო განყოფილებაში განმარტავენ, იმისთვის რომ მოქალაქე მიიღოს ბინადრობის მოწმობა, უნდა ფიქსირდებოდეს აფხაზეთში მცხოვრებად 1995 წლიდან. გალის მილიციაში უნდა მიიტანოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და საცხოვრებლის შესახებ ცნობა. ამასთან ქართულ ენაზე გაწერილი საბუთები უნდა იყოს თარგმნილი რუსულად და დამოწმებული ნოტარიულად. დოკუმენტებს თან უნდა ერთვოდეს 940 რუბლის, ანუ 37 ლარის გადახდის ქვითარი.
თქვენ მოისმინეთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ბოლო 15 წუთის განმავლობაში თქვენ უსმენდით პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვებოდი მე, ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორი გახდათ ლევან გვარამაძე. დარჩით FM-ზე 107.4, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.tavisupleba.g, ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს გვერდს Facebook გვერდს, სადაც შეგიძლიათ მოგუძებნოთ ქართული ასოებით რადიო თავისუფლება, იქ მოისმინოთ ჩვენი როგორც რადიო გადაცემები, ასევე იხილოთ ჩვენი ფოტოგალერეები, ვიდეო სიუჟეტები და ასე შემდეგ. ასე რომ გვისმინეთ, გვიყურეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In March of 1889, Grover Cleveland left the White House after 4 years as president. He had been defeated by Benjamin Harrison. As they were leaving, Cleveland's wife, Frances, spoke with a member of the White House staff. She said, "I want you to take good care of everything. I want to find it the same when we come back, and we will be back in 4 years." Frances Cleveland was right. She and her husband moved back into the White House after he became president again in 1893. Grover Cleveland is the only man to serve 2 terms separated by the administration of a different president. This week in our series, Shirley Griffith and Frank Oliver begin the story of Grover Cleveland's second presidency.
Grover Cleveland did not want to be president again, but he was worried about the future of the United States. He did not think President Harrison could solve the serious economic problems the country faced. President Harrison had approved very high taxes on imports. He also had approved an increase in the supply of silver money. Grover Cleveland said both actions had hurt the economy. He also feared that Harrison was not strong enough to oppose the demands of special interest groups in the Republican Party. Cleveland believed he was the only Democrat who could defeat Harrison. He won his party's nomination, and he was easily elected to a second presidency.
Grover Cleveland immediately turned to the nation's economic problems. The country seemed headed for a serious depression. Only a few days before Cleveland's second inauguration in 1893, a major railroad failed. Then another big company declared failure. This set off a selling panic on the stock market. In the next few months, almost 8,000 businesses failed in the United States. 400 banks closed. 1 million workers lost their jobs. The prices of farm products fell lower than ever before, and thousands of farmers, unable to pay their debts, had to give up their farms.
Experts offered a number of different reasons for the depression. Some said it was a plot by members of the stock market to ruin farmers and seize their land. Some said it happened because American factories were producing more goods than people could use. Still others said the problem was caused by the government's money policy. For many years, the United States and other nations used both gold and silver as money. Paper money was used to represent a nation's gold and silver holdings. The value of silver was tied to the value of gold. In the United States in the early 1800s, 15 ounces of silver had the same value as 1 ounce of gold. This value did not change until after 1860. That was when mines in the western United States began to produce large amounts of silver. The extra silver caused the price of the metal to fall.
In 1871, Germany declared that it would no longer support its paper money with silver. Instead, it would use only gold. Other European countries quickly did the same thing. The United States did too. In 1873, Congress passed a law that stopped the government from using silver as money. Western silver producers protested. They put great pressure on lawmakers to change the law. 5 years later, Congress passed a compromise bill. The compromise bill said the government could issue limited amounts of silver money. It said the government must buy $2 million worth of silver each month for that purpose.
12 years later, during President Benjamin Harrison's administration, Congress passed a new silver purchase bill. It said the government must buy 4.5 million ounces of silver each month. The Treasury Department would buy the silver with new paper money that could be exchanged for silver or gold. The new law increased the amount of silver money used in the United States. The country soon became sharply divided on the issue of silver money. Wealthy businessmen and bankers did not want to use silver money at all. They wanted the country's economy to be based only on gold. This was what was known as the gold standard. They believed the gold standard would keep the value of the dollar high. Using silver, they said, made the dollar less valuable.
Farmers, laborers, and others wanted to use silver money, and they wanted an unlimited supply of it. Without silver, they said, the country's money supply would be too small. Gold would increase in value. People who had borrowed money would be hurt. They would have to pay back loans with dollars that were more valuable than those they had borrowed. President Cleveland supported the gold standard. He opposed any use of silver for money. He said the United States should use only gold, as other nations did.
President Cleveland was sure the Silver Purchase Law of 1890 had caused the economic depression. He explained the situation in this way. The law had caused businessmen and investors to lose faith in the government's money policy. They were afraid their money would drop in value as more silver money was put into use. Investors began to withdraw their money from businesses. Banks began demanding early payment of loans. Everyone wanted gold. They took their paper money and their silver to the government and exchanged them for gold. In 1890, when the Silver Purchase Act was passed, the government held almost $290 million in gold. After 2 years, withdrawals had cut that amount to $100 million.
President Cleveland and other administration officials began to worry. It was possible that gold holdings might fall so low the government could not support the dollar. Cleveland decided the only answer was to get Congress to kill the silver purchase law. Then the government could stop buying silver. It could return to the gold standard. The Congress was not in session, however. It would not meet again for several months. President Cleveland did not want to wait. He believed the problem was too serious. So he called a special session of Congress. The president did not expect an easy time with the Congress. Many congressmen supported silver money, especially those congressmen from silver-producing states in the West.
President Cleveland believed he could get Congress to kill the silver purchase law. But if he showed any weakness, the fight would be lost. Then, just before the congressional debate, he learned he would need an operation. He felt a rough spot in the top of his mouth. It got bigger and more painful. Doctors examined the spot. It was a cancer. President Cleveland asked how long he could wait to have the cancer removed. "If it were in my mouth," one of the doctors said, "I would have it removed immediately."
Cleveland agreed, but he said the operation would have to be kept secret. News from the White House often affected short-term activity on the stock market. News that the president's life was in danger could cause the nation's economic crisis to become worse. Cleveland decided to have the operation on a friend's boat in New York Harbor. Newsmen were told he was going sailing with his friend. Doctors made final preparations. They were not afraid of the operation, but they were afraid of what would happen if news of the operation were leaked to the press. One of them spoke with the boat's captain. "If you hit an underwater rock," he said, "hit it good and hard, so we will all go to the bottom."
As the boat moved slowly up the East River in New York, the doctors put President Cleveland to sleep with an anesthetic drug. Then they began the operation. That will be our story in the next program of The Making of a Nation.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shirley Griffith and Frank Oliver. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.